habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasa ah 3-da bisha July sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbeen iyo hirarka FM-yada geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad si toosa noogala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Axmed Cali Sheekh iyo Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dad ku sumoobay deegaanka Xiingalool ee gobolka Sanaag.
qoys buu ka bilaabmay magaalada Xiingalool gudaheeda degan. qoyskaas ayaa 9 qof oo ka mid ah lantime waxay wada bilaabeen shuban iyo matag iyo qandho. dadku wuu sii kordhayay, lambarku wuu sii kordhayay. maanta kuma ugu badnaanka noo timin. dadku hadda waxa ay marayaan 29 qof ay marayaan. waxay noo sheegeen inay caano ay wada cabeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baadhista oo aanu toddobaadkan ku soo qaadanayno muran ka dhashay hub dhowaan u soo degay dowladda Soomaaliya.
ilaa kumeeyaha nin baan soo dhaweynay talisii ugu weynaay oo hadmukaayl qaybtaliska u ahaa waa soo burburo waa la qabsaday. meeshaas hub baanu ku soo galnay aminkaas anagoo dhowin oo iska soo baxay la hubin aminkii markaanu meeshaan waxaadii mikrofoon baa lala kacay.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaynu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wararka ka imanaya deegaanka Xiingalool ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in ku dhowaad 3 qof ay xaalad degdeg ah oo caafimaad la soo daristay la geeyeyna cusbitaalka degmadaasi. dadkan ayaa la sheegay in marba qayb la geeyay cusbitaalka maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo 19 ka midana maanta la dhigay cusbitaalka. dadkan oo isugu jira kuwa magaalada gudaheeda ku sugnaa iyo kuwa laga keenay deegaanada ku dhowdhow ee miyiga ayaa la sheegay inay ku sumoobeen caana ay cabeen. dadka buka ayaa la sheegay in ay ku jiraan qoys aroosa oo iyagana xanuunkaasi haleelay saacadihii ugu dambeeyay lasoo dhaafay. agaasimaha cusbitaalka Xiingalool oo fiyoweeda u waramay ayaa sheegay in xaaladda dadkaasi ay hadda ka soo reynayso.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in wadahadallada lagu soo gabagabeynayo barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ay si wanaagsan u socdaan, inkastoo ay jiraan walaacyo ku saabsan in Pyongyang ay xoojinayso goobaheeda nukliyeerka iyo gantaalada. iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu isku diyaarinayo in booqashadiisii 3-aad 7-aadkan uu ku tago dalka Kuuriyada Waqooyi, ayaa Trump waxa uu qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in haddii isaga uusan ahayn uu Mareykanka xilligan dagaal kula jiri lahaa Kuuriyada Waqooyi. Pompeo oo booqday Kuuriyada Waqooyi markii ugu horreysay horaantii sanadkan isagoo ah agaasimaha hay-adda sirdoonka dhexe ee Mareykanka ee CIA ayaa la filayaa inuu joogo Pyongyang Khamiista ilaa Sabtida soo socota. waxuu madaxda dalkaasi kala hadli doonaa dadaal Mareykanku ku doonayo inuu kaga dhaadhiciyo Kuuriyada Waqooyi inay ka tanaasusho barnaamijkeeda nukliyeerka si looga qaado xayiraadda dhaqaale.
dalka Austria ayaa maanta sheegay inay hirgelin doonaan sharciyo adag oo dhinaca xuduudda ilaalinteeda, waxaana go'aankaasi aanay sheegin muddada uu hirgeli doono tallaabadaasi. waxaana ay maanta shaaciyeen in Austria aanay sheegin waxa uu noqon doono tallaabooyinka ay qaadayaan. warkan ayaa ku soo beegmay kadib markii dowladda waddanka Jarmalku ay shalay shaacisay go'aamo la xidhiidha xagga xuduudaha. isbahaysiga hoggaanka u haya dalka Jarmalka ayaa ku kala qaybsamay arrimaha socdaalka, iyagoo xisbiga ra-iisul wasaare Angela Merkel uu u dhaqdhaqaaqayo in lasoo dhaweeyo dadka magangeliya doonka xuduudaha kasoo gudbaya, halka xisbiga kale ay bahwadaagta yihiin uu soo jeedinayo in la adkeeyo xuduudahooda oo dadkaasi soo gelayana aad loo ilaaliyo. waxaana kala qaybsanaantaasi ay cadaadis ku haysaa ra-iisul wasaare Angela Merkel iyadoo raadinaysa in isbahaysi cusub ay ku baaqdo dalkeeda.
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleeshiya najiib razaak ayaa maanta la xiray iyada oo lala xiriirinayo fadeexad musuqmaasuq oo balaayin dollar ah. ila wareedyaha ayaa sheegay in najiib ay maanta gurigiisa ku xireen wakiilada guddiga kahortaga musuqmaasuqa dalka maleeshiya. xarigiisa ayaa waxa uu xiriir la leeyahay lacag lagala baxay hay-adda horumarinta dhaqaalaha dalkaasi ee 1MDB. ra-iisul wasaarihii hore ayaa waxaa la filayaa in maalinta arbacada ee beri si rasmi ah dacwado loogu soo oogo. waaxda cadaaladda maraykanka ayaa horey u sheegtay in 4.5 bilyan oo dollar laga xaday hay-addaasi iyada oo qayb ka mid a lacagtaasina ay ku dhacday sanduuqa lacageed ee najiib razaak. fadeexaddan ayaa sidoo kale hogaamisay in isbahaysiga najiib ay lumiyaan doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii mey, taasi oo ahayd markii ugu horreysay oo xisbigiisa laga adkaado tan iyo intii xorriyadda dalka maleeshiya uu qaatay sannadii 1957. najiib razaak waa uu beeniyey eedeemaha loo jeediyey.
aad warkaba ku maqlayseen deegaanka xiingalool ee gobolka sanaag ayaa la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay magaaladaasi soo gaadhay oo ay dad ku sumoobeen. dadkaasina waxaa la sheegay inay haatan tiradoodu gaadhayso 29 qof, waxaana ku jira dad aroosa oo xanuun ku haleelay saacadihii lasoo dhaafay. haddaba arrimahaasi waxaan ka wareystay doctor cabdirasaaq cabdilaahi aw yuusuf oo ka tirsan amaba ah agaasimaha guud ee cusbitaalka xiingalool.
soddonki bishii lixaad ee sanadka 2008 habeenkii ee bishu ay soddon noqonaysay qoys buu ka bilaabmay magaalada xindalool gudaheeda degan. qoyskaas habeenkaa ay bishu soddon ahayd ayaa 9 qof oo ka mid ah one time waxay wada bilaabeen shuban iyo matag iyo qando. 9 qof waxaan ka war helay subaxnimadii xilli hore oo markii salaad subax la tukaday. xilligaas baan waxaan u dirnay qolyaha caafimaadka gargaarka iyo ambalaasi aan u dirnay. maalintaas ayaa kulixiibaa lagu soo hooyey refera health centerka cusbitaalka degmada. dadkaas markii aan wareysanay ama aan xaaladooda eegnay waxay noo sheegeen familygani inay caano ay wada cabeen oo caano loo keenay maalintii caagad caanaha loo keenay oo ay familygani wada cabeen. dadku wuu sii kordhayay, lambarku wuu sii kordhayay, maantuna ugu badnaa inta noo timi. dadku hadda waxa ay marayaan 29 qof ay marayaan maanta keliya baa wax naloo keenay 19 qof, shalana qof baa naloo keenay iyo 9kii hore.
waan gartay markaa dadkan dambe ee kuwa maanta la keenay iyo kuwa shalay yimi dhammaantood macaanihii unbay cabeen iyaguna, mise mar dambe iyaguna xanuunsadeen oo way ka dambeeyeen qoladaa hore?
qoladaa way ka dambeeyeen iyagu. qolo aan ka soo qaadnay maanta oo 16 qof ah oo isku iyaguna isku qoys ah oo aan ka soo qaadnay meeldii waqooyiga ka xigta xingalool oo 25 kilomitr u jirta oo jingada la dhaho oo dad reer miyi ay degan yihiin. qoyskaasi wuxuu ahaa qoys le maaragtay alaab waxay lahaayeen aroos xilliga 7 baxa iyo waxaa loo yaqaano qof. marka caanay waxay ka iibsadeen magaalada xingalool, waxay la tageen meeshii ay deganaayeen iyo gurigoodii iyo allabarigii. habeenkaa dadkii allabariga kasoo qayb galay oo dhan barnaamijkeena wuu sameeyey qofba si ha u saameeyey dad iska maratay maalintii shalay oo shushumay oo iska roonaaday baa jiraan. inta dadka aan soo qaadnina waa dad maratay xaaladooda aad khatar ahayd. marka dadkaas waxay sheegayaan iyaga qudhooda kuwan dambe waxay sheegayaan caano, kuwii horena waxay sheegayaan caano. qolo kasta waxuu kuaa caanahan dhaho kama warren. waxaad ku qiyaas qaadan kartaa qoysaskii hore, qoyskii hore oo wuxuu ahaa 12 qof, 12 qof bay ahayn, 2 qof baan caanahan cabbin, 2 qof waa ka badbaaday. 9 qof oo kale, 9kii caanahan qofba si uu isticmaalay way xanuunsadeen. weliba waxay u kala liitaan qofku marna caanaha waxbuu ku darsadaa marna si toos u cabaa. dadkii wax ku darsaday ama bariis oo kale ama wax ku darsaday oo iidaan ka dhigtay way ka sahlanaayeen qofka cabay, waxaa liitay qofka cabay caanaha.
waan gartay markaa xaaladoodu waa sidee, maxay calaamadaha lagu arkaya, maxay yihiin
dadku waxay leeyihiin walaale? calaamadahooda lagu garan ay leeyihiin ama sina symptomskooda wax ugu weyn horta waxay leeyihiin tango aad u badan oo qofka markasta aad qandhajirin siisid isla mar wax yar kadibba kusoo noqonaysa. waxay leeyihiin dadkan shuban aan caadi ahayn oo maaragtay aan qofku aan mudinaan iscontrolin waleyi majiir ama nabar caloosha ka qabanaya oo qofku uu ma jiirayo. Qofku caloosha uu ku leeyahay barar ama dibduro uu qofku uu dareemayaa. Yalaaluga joogta ah uu qofku leeyahay. Dadka qaybood griil bay samaynayaan marka qandhadan ka tirabadato matadu bato waxyaalahaas ay ku bataan dadka sida dadka miyiga oo kale oo habeen hore ka bilaabay. Maantana aan saakan aan soo qaabnay way ka liiteen dadka magaalada joogay dad badan baa griil lahaa. macdada jira miyiga xoola raacay shalay subax oo cidlo ku dhacay oo xalay cidladii ku daaday. Marka calaamadaha walaal aad ku garan kartid waa noocyadaas. Dadkii dambe oo maanta weliba dadka la keenay oo dadkan badan oo maanta ah ee ka haray maca reerkii caruushka ahaa oo cursadii caruuskii waa ku jiraan reerkan marka aad bay u liitaan. Weliba dadkii caanahan cabay baa liitaa oo qaybtood kuma ku jirtaa qaybna hadda koomadii aanu kusoo qaadnay ay ka baxeen adooyin.
caanaha ma sheegeen macaano baa mushtaro la iibinayay bay ahaayeen mise waa caano ay xoolahooda ka maaleen?
labada qolaba walaale waxay ahaayeen caano ay iibsadeen. weliba caanaha markaan sii tixraacno labada caanayoba in isku area laga keenay oo isku area aan laga soo maratay ee laga soo iibsaday. anigu runtii fursadan ku faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan barnaamijka ku shagaldabeeyo ama ku daro wixii aan haysanay agab barnaamijka lagula tacaali lahaa waa wax naga go-ay iyo wax sii dhammaanaya. weli ma hayno cid toosa wax noogu keentay oo haddeen waxna soo gaaray ma jirto. runtii waxaan ugu baaqayaa cid kasta barnaamijka ay nala tacaawimo waayo waxaa laga yaabaa waqti kastana sii kordho. intan ilaahay naga joojiyay halkaa noogu joojiyay. intan hadda joogtana adeegoodii uma dhammaystirna oo waxa ka go-aan wixii dawadu qayd waxna waa wax sii go-aya oo ka dhammaanaya hadday sii joogaan caawa iyo beriidii saadab.
kaasina waxa uu ahaa doctor cabdirasaaq cabdullaahi oo yuusuf oo ah agaasimaha cisbitaalka guud ee xiingalool. waxa uu warramayey zahra ciidlanuur. wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya dhul badan oo ay dadweynuhu lahaayeen dowladduna ugu talagashay dan guud ayaa qaarna la boobay qaarna lagu xalaalaystay iyadoo heshiisyo lagula galay maamuladii dowladihii kala dambeeyey ee soo maray soomaaliya. meelaha la dhistay oo guryaha iyo goobaha ganacsiga laga sameeyey waxaa ka mid a jardiinooyinka qaar badan oo ka mid a isgujada magaalada muqdisho, garoomo kubadda lagu cayaaro, iyo barxadaha baabuurta dadweynaha laga raaci jiray. haatan ayaa maamulka gobolka banaadir waxa uu soo saaray amar ay dowladdu kaga noqonayso dhammaan heshiisyo ay ku tilmaamtay sharci darro oo lagu xalaalaystay hanti guud. wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho.
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar ismaaciil yuusuf ayaa sheegay inuu guddi u saaray dhulka danta guud ee dowladda hoose lahayd ee la dhistay.
horey waxaan u ciilaaminay in goobaha danta guud gaar ahaan jardiinooyinka iyo beerihii oo dowladda hoose in dadkii lagu wargelinayay in goobahaas la doonayay in dan guud lagu soo celiyo. annagoo taas ka duuleyno ayaan waxaan u saarnay guddi iyo khubaro ku jiraan iyo sharci yaqaano si arintaas aan uga dhabayn lahayn.
duqa dowladda hoose xamar injineer yuusuf ayaa sheegay in hanaan sharci aan loo marin bixinta jardiimooyinka dowladda hoose ay lahayd lagana hirgeliya dhismayaal ganacsi oo ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed.
intaas ka sokow waxaa noo soo baxday in dadkaas iyaga ah ganacsatada ee goobahaas degan in heshiis ay dowladda hoose markaas jirtay ay la gashay. heshiisyadii markaan fiirinayna waxaa noo soo baxay in heshiisyadaas aysan waafaqsaneen nidaamka sharciga isla markaana aan loo marin nidaamkii saxda ahaa oo aan tartan furan laga qaybgelin iyo iyadoo maanta ay jirto baahi weyn loo qabo in bilicdii caasimada aan soo celinno.
gudoomiye cabdiraxmaan cumar ismaaciil yuusuf ayaa ku dhawaaqay in dhammaan la baabiyay heshiisyadii lagu bixiyay jardiimooyinka muqdisho iyadoo ganacsatada lagu amray inay ka baxaan muddo 30 gudaheed ah.
sidaas daraaddeed laga bilaabo maanta waxaa dib ogola noqday isla markaan la baabiiyey dhammaan heshiisyadii lagu bixiyey dhulalka jardiinooyinka iyo beeraha ee dowladda hoose si shacabka soomaaliyeed loogu soo celiyo ugu nastaan soo celinta bilicdaas. ganacsatada waxaa la farayaa in muddo 30 maalmood ah ka bilaabanaysa maanta ay ku bandheeyaan kanana baxaan waxalaal wixii agaba ee u yaala. qorshaha dowladda hoose ee Muqdisho waxay tahay in goobahaas lagu soo celiyo gacanta shacabka, gacanta dowladda hoose, isla markaana ay noqdaan goobo shacabku ay u isticmaalaan nasasho, bilicdana qayb ka qaadata.
duqa Muqdisho jeneraal Cabdiraxmaan Yariiso ayaa digniin u diray ganacsatadu inay ka madax adeegaan awaamiirta soo baxda maanta la xiriirta inay ku baneeyaan muddo 30 gudaheeda.
ugu dambeyntii, cid alaala ciddii tallaabooyinkan ka hortimaada waxaa laga qaadi doonaa nidaamka sharciga uu qabo, sababta muddada 30 loo siiyana waxay tahay cid alaala ciddii tabasho qabtana ay noo timaado. laakiin annaga waxaa naga go-an in dhulka danta guud oo dhan la soo wada celiyo.
gudoomiyaha gobolka ayaa tan iyo markii loo magaabo xilka gudoomiyenimada wuxuu joojiyay dhismayaal ka socda Muqdisho iyadoo qaarkoodna la burburiyey, sida garoonkii kubadda cagta ee lahayd kooxda LLBJ ee degmada Yaqshid iyo xaruntii Biyaasa Leebaro ee degmada Xamar Jajab. Cabdulqaadir Maxamed Abdulle, VOA, Muqdisho.
halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo aanu ku eegayno qayb kale oo ka mid ah ciidamada Soomaaliya ee lagu khaarajiyey meel ku dhow magaalada Jigjiga sanadkii 1987-kii iyo hub ay Soomaaliya ka soo iibsatay Jabuuti oo dhowaan Muqdisho la geeyey.
labaatankii bisheena soo dhaafnay ee Juun goor barqa ah oo saacadu ay tahay 12:10 barkii subaxnimo waxaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ka soo degtay diyaarad siday hub ay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ka soo iibiyeen dalka Jabuuti, sida ay noo sheegayaan warar aynu ka helnay hay'ado iyo ilo lagu kalsoon yahay. hubkan waxaa siday diyaarad si gaar ah loo soo kireystay oo ka timid dalka Jabuuti, waxaana la sheegay in loo leexiyey qayb ka mid a garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo ay maamulaan ciidamada la dagaalanka argagixisada Soomaaliya ee Alpha Group. waxaa la sheegay in hubkaasi laga dejiyey diyaaradda, muddo yar kadibna garoonka ay ka qaadeen baabuur ay leedahay hay'adda nabad sugidda Soomaaliya. hubkan ayaa intiisa badan ka kooban qoryaha AK-47 oo la sheegay tiradoodu inay gaadhayaan 300 oo qori iyo bastoolada iyaguna gaadhaya 300 rasaas iyo qalab kale oo milatari. warar xogogaal ah oo lagu kalsoon yahay waxa ay sheegeen in hubkan laga soo iibiyey Jabuuti qaab suuq madow ah, waxaana la ii sheegay in soo iibinta hubkan uu hawsheeda qaabilsanaa taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir Saadiq Cumar oo ku magac dheer Saadiq John. hubkan waxaa la ii sheegay in loogu talagalay ciidamada lagu magacaabo ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1500 oo askari, kuwaasoo la ii sheegay in maamulkoodu inta badan uu gacanta ugu jiro taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir Saadiq John. dowladda Soomaaliya waxaa loo ogol yahay inay soo iibsato hubka noocan ah. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii Maarso ee sanadkii 2013 qayb ahaan qaaday cunuqabateyntii saarnayd Soomaaliya, waxaana tallaabadaasi dowladda ay u ogolaanaysay inay soo iibsato hubka fudud. hase yeeshee xayiraadda qayb ahaan la qaaday waxaa ku xirnayd shuruud oo ah in dowladda Soomaaliya iyo ciddii kale gacan siinaysaba ay ku wargeliyaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu yaraan 5 maalmood ka hor inta aan la keenin hubka. waxaa laga doonayaa oo kale inay golaha ammaanka u gudbiyaan faahfaahinta hubkaasi, tiradiisa, meesha la geeyey iyo dejintiisa. ila xogogaal ah oo la socda nooca cunaqabateynta saaran Soomaaliya waxay ii sheegeen in dowladda Soomaaliya tan Jabuuti midkoodna aanay ku wargelin golaha ammaanka qaramada midoobay hubkan soo degay 22-kii bishii Juun. arrintaasina waxaan wax ka weydiiyey Matt Bryden oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Sahan Research, horeyna madax uga soo noqday guddiga cunaqabateynta Soomaaliya Eritrea ee qaramada midoobay.
They need only to notify the UN Security Council, I believe, 5 days in advance. So there is no restriction, as long as those do not include the kinds of heavy weapons, anti-aircraft, anti-tank weapons that are
waxa uu yidhi waxay u baahan yihiin in golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay ku wargeliyaan shan maalmood ka hor. Ma jirta, ayuu yidhi, xayiraad saaran hubkaasi yaryar. Haddii aysan ku jirin hubka culus sida lidka diyaaradaha iyo lidka taangiyada oo mamnuuc ah sida uu dhigayo qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobey, waxaase waajibka adag ee la socdaa uu yahay, ayuu yidhi, in dowladdu ay ku wargeliso qaramada midoobey ciidanka helaya hubkaasi sida loo kaydinayo iyo sida loo maamulayo goobta lagu isticmaalayo, ayna warbixin joogto ah ka bixiso lixdii biloodba hal mar. Sida ay sheegeen saraakiil xogogaal ah, caqabad kale oo ka timid hubkan ayaa ah qaabka looga bixiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo goobta lagu xareeyey. Saraakiilka gaabsaday in magacooda la sheego waxay ii sheegeen in aan lala socodsiinin saraakiisha ugu sarreysa ee laamaha amniga ee dowladda, iyo in hubka laga bixiyey garoonka kadibna la geeyey kayd aan ahayn kuwii horey loogu yaqaanay dowladda Soomaaliya. Caqabad kale oo ka soo baxday hubkan ayaa ah qaabka soo iibinta. Waxaa warar lagu kalsoon yahay ay ii sheegeen in hubkan asal ahaan uusan ahayn mid ay lahayd dowladda Jabuuti oo ka soo baxay kaydka ciidamada ee dowladdaasi. Waxaa wararka xogaalka ay ii sheegeen in hubkan goor hore lagu qabtay badda cas ayna qabteen ciidamada xeebaha ee Jabuuti, waxaana la aaminsan yahay inuu socday mucaaradka xuutiyiinta ee dalka Yeman. Hubkaasi waxaa kadib la wareegay laamaha amniga ee Jabuuti. Wararka qaar ayaa ku doodaya inuusan hubkan ahayn mid sharciyeysan oo weli go'aan ay maxkamadi ka gaadhay. Waxaa isweydiin u baahan dokumenti noocee ah ayaa haddaba dowladda Soomaaliya ay ku soo iibsatay hubkan. Matt Brayden waa agaasimo hay-adda cilmi baarista ee Sahan Research.
That is possible. It can be legal. The question is one of due process. International law is somewhat ambiguous on what happens to...
waxa uu yidhi waa suurtagal oo sharci ayuu noqon karaa, laakiin su-aashu waxay tahay mid ku saabsan raacista sharciga. Sharciga caalamiga ah, ayuu yidhi, si cad uma qeexayo hantida sharci darrada ah ee lagu qabto biyaha caalamka sida hubka iyo daroogada, laakiin mabda'a asaasiga ayaa ah in haddii agab sharci darraa lagu qabto badda, in waddanka qabtaa uu go'aan ka gaadho sida loo isticmaalayo iyadoo la sii marayo maxkamadaha waddankaasi. Maxkamadaha waddankaasi ayaana go'aan ka gaadhi kara cidda iska leh in la celinayo iyo in loo wareejinayo ama laga iibinayo waddan kale. Su-aashu waxay tahay, ayuu yidhi, haddii ay Jabuuti hubkan qabatay inay sharciga u martay oo ay soo marisay maxkamadaheeda, iyo waxa sharciga Jabuuti uu ka qabo arrintan. Waxa kale oo warar dhinaca amniga ah ay ii sheegeen inuu socdo baaritaan ku saabsan in dadka uu ku socdo hubkan markii laga qabanayo badda cas ay ahaayeen kuwo ay saaran tahay cunaqabateynta dhinaca hubka ee qaramada midoobey oo ku sugan dalka Yeman. Haddaba waxaan arrinta hubkan kala xiriiray wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuuti, wasaaradda amniga ee Soomaaliya, xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo dhammaantood ay ii suurageli weyday inaan ku qanciyo inay ka hadlaan arrintan. waxa kale oo aan la xiriiray afhayeenka wasaaradda amniga ee Soomaaliya, Cabdulcasiis Cali Ibraahim Xildhibaan, oo sidoo kalena ah la taliyaha wasaaradda amniga. Waxa uu ii sheegay inay dowladdu baadhayso arrintan, isla markaana war cad ay ka soo saari doonto. haatanna macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijkii ugu dambeeyey galka baarista ee baxay 19-kii bishii juun ee aynu soo dhaafnay. barnaamijkaasi galka baarista waxaan ku soo qaatay dil bishii maarso ee sannadkii 1978-dii loo geystay askar Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Garab Case ee duleedka magaalada Jigjiga. barnaamijkaasi waxaan ku waraystay qaar ka mid a saraakiisha ku sugnayd gobolka Soomaali Galbeed, xogna ka hayay dhacdada ama looga warbixiyey. qaybtan labaad ee barnaamijka galka baarista waxaan ku soo qaadanayaa waraysi aan la yeeshay qaar ka mid a askartii ku sugnayd magaalada Jigjiga oo ay ku jiraan kuwo ka badbaaday dhacdadaasi. barnaamijkanina waxa uu dhammaystir u noqonayaa taariikhdii hore ee baxday. waxaa muhiim ah in la xuso in dhacdadani ay dhacday xilli jahwareer iyo dagaal ay asqiyeen ciidamada Soomaalida, waxaana yar xusuusta askarta xilligaasi joogtay badankood sababo dhinaca qoraal la-aanta ah iyo xilligaasi oo aanay suurtagal u ahayn askarta inay wax diiwaan geliyaan xaaladda waddanku ku jira awgeed. axmed maxamed cali waxa uu ka mid ahaa askarta ka badbaaday dilkaasi. waxa uu ahaa gaashaanle ka tirsan guutadii tobnaad ee qaybta 21-aad ee fadhigeedu uu ahaa magaalada dhuusamareeb. hase yeeshee xilliga uu dagaalku socday waxa uu howlgalka kaga jiray aagga shiniile iyo harawo. markii lagu soo jebiyey dagaalka waxay u soo lugeeyeen axmed maxamed cali iyo ciidankii la socday dhinaca magaalada Jigjiga oo ay soo galeen 10 habeen kadib. subaxdii xigtayna waxaa looga yeeray xerada ciidanka. ciidamo badan oo ah kuwa loo yeeray lama aysan soconin guutadoodii ama ururkoodii, waxayna magaalada Jigjiga ku soo galeen qaab habqan ah.
shiniile iyo jabuuti inta ka dhacday ciidanka kasoo jaray baanu ahayn ilaa kabeelyaha nin baan soo lugeynay. talisii ugu weynaayo harmukaalil qaybtaliska u ahaa waa soo burburo, waa la qabsaday. meeshaas rug baanu ku soo galnay aminkaas anagoo dhowrnin oo iska soo baxay la hoogin aminkii. markaanu meeshaa subaxdii makarafoon baa lala kacay meesha waxaa isku yimid abkii ciidan waxaaaad halkaas ciidankii markaa qoryaha waa laga xareeyey meeshaa markii la isugu tagay waxay ciidan bulshiya malataara ciidanka bulshiya malataarka markaa dee saraakiin baa wadata anigu kolley saraakiisha hadda ninkama magacaabi karo nin furin ku jiray baa.
Saraakiisha aan hore ugu wareystay barnaamijkan waxay qaarkood ii sheegeen in ciidankaasi lagu soo xulay si khayaano ah iyada oo loo sheegay in la dallacsiinayo. Hase yeeshee abaanduulihii kulmiska jigjiga gaashaan la sare Cabdi Salaad Cali oo goobta dilku ka dhacay joogay waxa uu ii sheegay in tiro lagu soo xulay. Axmed Maxamed Cali oo isna ka mid ahaa askartii goobta joogtay ayaa xaqiijiyey xusuusta gaashaan la sare Cabdi Salaad Cali.
Markii la fariisiyey waxaa yimid bulshiya malataar ciidamaho ilaa dhowr gaari markii ay yimaadeen ciidankii waxaa la yidhi waxaa la rabaa tiraa la qabanayaa tiradaas kow baa laga doonaya soddon markay gaadho soddon ninka kood iyo soddonaad baa ka ahaya meeshaasuu tegaya halkaasuu tegaya tiradaasleedtiradaasleegbaaysatiradasiloowadi dad badan bay noqotay dumadda meesha hadde ama yara ilaa deed ilaa shan ku qofna hore birgeyr oo dee ay lahaan jiro birgeyr lahaan jiro hore hore ciyanah oo birgeyr ayaa la geeyey aradii marka waxaan ugu tagnay ciidan kale oo bulshiya malataar oo an yaran ilaa shan boqol oo ciidan oo bulshiya malataar oo hubaysan aradii ku gadaaman baan ugu tagnay. Aradii marka aan ugu tagnay waxaan ku qubadeeyey xabaha shiinaha argagixina ciidanka waa bulshiya malataared amni iyo ciidan soo kordhiyey adinku dadkii muraalku waa jabay ciidankeennii waa soo jabay muraalkiisii waa xumaaday waxaa rabnaa marka dad la soo qabqabto amaa in layn ka dhigo odaha boor in layn ku rogrogo boo in layn ku rogrogo dadka in layna tusituso amu riwaayada iyo xun in layna ka dhigo boqoladii heegan baa imaanaysa odinogeysi baa imaanaysa dadkaas marka baa layna tusiya aaxina xoogaha waa layna xiraya boor baa layna ku rogya waxsaas ana ku qudabin ma garas
si fiican
xoogaha waa la cabsaday nimankii aada iyo aad baan aan uga shakinay markii dambe buuq baa dhacay oo dee waxaa la arkay meeshaan in nimankaa il cadaawo ka muuqanayso baa la arkay mugta.
Intaasi kadib haddaba waxaa loo diyaariyey in la toogto. Horjoogihii kooxda toogashaduna waxa uu amray in rasaasta la furo.
Anigu marka halkaa marka meel sooreeg aan ku jiro ilaan labeetameeyaha waan soo dhawaanay safka horaan soo galay cashaadan daruunay si fican baan isku qalbaynay un akrinaya haddii nimanka tigi baan isku qalbaynay waxaasu hayna dhaaftaanimi aad baan ugu soo dhawaanay cashaadana waa ku dhawaaqanay kabiintan ku dhawaaqa halkaa markay marayso abuurkii baa ka dhex baxday markii baabuurka dhex baxdayna amarkiibuu siiyey anagoo maqayna xabadii uu dalbay ku fuur buu yidhi dabka fura markuu yidhi aan ugu bilaabatay dabaashii sidii caruskii bayna isheshay ugoyna u jeedna koofur bay noo jeedisay anigu markaa waxaan waa dhacay dadka wareegiyey baan deerka dhuga saaray ayaa cilmi nin baa caga dulbacay ninkaa caga dulbacay ayaa markaas kulin waxaa u maqabaasay marka anigu markaa dambe xoogaa soo miraaray xoogaa adigu soo midisay marka orde nin waxaa noqday akhrin jikaday oo mar dambe aan waxaaray naftii ku jiri oo noolaay haddii aan xoogaa jirkeeda taataasaan u baaba xaday dadka xoogaa xanuunaysa mada xanuunkaada ma dareysay ninkii cabaar ninkii hal saacadu daadeen socotay oo buurkada ka yalaisku caysanayo bogeeda laisku caysanayo ninkii waa dalban mishii militaara cabida hala joojiyo hala joojiyey yiri cabida hala joojiyo hala joojiyo baabuurkan hala fuliyo sidii baa lagu joojiyey way fuliyeen ilaa cilmi ayagoo naga dhaqaajiyey duuxoodii markii ay baxeen oo ambabaxeen oo duuxoodii oo isaga qabsadeen baan ninkiiga waxaa arkay neefti iska baxshay oo inuu meel yaaba arkay oo la dhacay wariya oo waxba inuu kugu taay mayi iga kacday meeshii markuu iga kacay anigu markaa waxaa arkay raygan qabad dalb iga tahay baan ku kulmay dadkeena sijimeyn baan u maraynaya sibaa masilaada wejigiisii jahaan iska waa masiri waa dhaan idinka meeshiisi baan ku amay idinka meeshiisii jooga kuwii idinka hor jeedin baabuurkii kuwii horay kiliida raaceen baabuurkoodii way raaceen idinkii ilaa ayaana soo galay anigu ilaa cilmi ilaaay soo galay raggii aan saaka la joocaba meesha la saaray yaa raggii ka soo hormaray halkaa ciidankii raggeygii baa kaceeyey meesha kitii laga baxshay askartii balow waa karay buuq baa karay geleed baa gaabta halkaasaa geleedka amiin ka dhacay anigu meel un baa la geliyey idinkii nimankaa dhiga waa soo noqonayeen baa layii gaabtiina ka hor way soo noqdeen anigu meel baa laygu qarshay idinka hor aaala qarshay qaabtii bay soo noqdeen iyagalina aad ahaan jirin oo yiraahdee maari meel qabuu male xabaddii kaala marin soo galaysa xagga ninka u gudbaana waa xabad oolalka gaaradiisa xaybayna saaka lan ka qaaday meeshii gaarsiyin soo ad iyago waxyaalaas ku hayn jirin gaabtii kusoo noqdeen baa layi meeshii adaaanigaa dhaaan jirin oo
maalinta uu dilku dhacay habeennimadeedii ayay askartii taqaanay axmed maxamed cali waxay ku soo dhex qariyeen dhaawac laga keenay lafaciise waxaana la keenay deegaanka gadhyogol oo koonfur kaga beegan magaalada hargeysa muddo kadibna waxaa loo soo dhaadhiciyey magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hase yeeshee caafimaadka lugtiisa oo sii xumaaday darteed waxaa loo gudbiyey magaalada muqdisho
intaas aan meel mari hal daawo ama qaadan waa dhacdhacoo biiraan galay waaguun
marka askarinimo markii baa kugu
dambeysaimise
qofaad kaga badbaadeen imisaa dhimatay imisaad ku badbaadeen
ninkaa kulleyhan ninkaa ku sheegayo waxaad ka badbaaday marka waxay sheegayaan aninkii nin dhaawac oo qaaday o meel geyey oo qasiin waa sheegayaan oo laba nin ninkaa laakiin aniga aan iska saarnay waxba maqan dhankiisi u orday wamaqataana kaa weydiin wamaqataan maqanyi aniga markaaskaasaa dhaawac gaaray
dhinaca kale waxaa faahfaahin laga helayaa qaar ka mid a askarta la laayey abuukar gacal cali waxa uu ahaa isbatoore waxa uu ka mid ahaa guutada 15aad ciidanka uu taliyaha u ahaa maxamuud sheekh dulqaad waxa uu abuukar ku sugnaa magaalada boorama xilliga uu dilku dhacayo waxa uu ii sheegay abuukar gacal cali in askarta la laayey maalintaas uu ka mid ahaa askari ay isku mar wada qorteen askarnimada saaxiibkiisna ahaa
waxaa ku jira yar suudi dhega dheere la yidhaa 1976-2009 february ayaa degmada afkooya ciidamada uga soo biiray ninka iga horreeyey suudi dhega dheera la dhihi jiray ilaahay u naxariis suudiyaa la dhihi jiray wiilkii iga horreeyey u ahay lamar lixu ahay anna lamar toddobana ninka toddobaadaan ahay asaguna ninkii lixaadu ah isku ururaan dhaqanay raggii jabuuti la geeyaan nahayn la tababaray hiil weyne ka soo wada baxay intaana la bedelay intaasaan isla jirnay ragga la soocow ku jiray oo la laayay suudi ninka aniga iga horreeyey
abuukar gacal cali waxa uu intaas ku daray inaanu sheegi karin cidda dhab ahaan amartay dilkaasi waxaa haddaba soo baxaya su-aalo laysweydiin karo baaritaankan uu sameeyey barnaamijka galka baarista waxaa ka soo baxay in askartani aysan ka wada iman urur keliya sidoo kale waxaa suuragal ah in siyaabo badan ay ku yimaadeen goobta lagu toogtay waxaa dhici karta in qaarkood loo sheegay in la dalacsiinayo halka kuwo kale ay yimaadeen goobta iyagoo aan ka warhaynin sababta ciidankuna waxa uu ahaa ciidan tiro badan waxaana dhici karta in fariinta iyo ujeeddada isu imaatinka aan la wada gaarsiinin ciidanka baaxaddooda iyo ururada kala duwan ay ka tirsan yihiin darteed waxa kaloo wararka qaar ay aaminsan yihiin inay jireen askar cusub oo markaasuuni ka soo baxay tababar oo lagu soo dhex daray ciidamada rigliga ahaa horayna usii tababarnaa taasina ay sii kordhisay jahawareerka taasi waxaa ku dhan qaybtii labaad ee barnaamijkii aynu kaga hadlaynay dilkii ugu weynaa ee loo geystay askar soomaaliyeed 1978 waxaa hubaala dhegaystayaal in barnaamijkani aanu ka wada jawaabin dhammaan su'aalaha ku saabsan dhacdadaasi hase yeeshee askartii ka badbaaday dhacdadaasi iyo intii goobjooga ka ahayd ayaan ka sugaynaa inay dhacdadaasi iyo macluumaadkeeda u qoraan jiilka soo socda
wanaagsan dhegeystayaal mar kale ayaynu idin leenahay weli waxaad nagala socotaan maanta af soomaaliga ee v o a idaacadda habeennimo ayaynu ku guda jirnaa waxay noo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneed balse markan qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aynu dib idiin xusuusino wararka ka imaanaya deegaanka xiingalool ee gobolka sanaag ayaa sheegaya in ku dhowaad 30 qof oo xaalad deg deg oo caafimaad ay la soo daristay la geeyey cusbitaalka degmadaasi dadkan ayaa la sheegay in marba qayb la geeyey cusbitaalka maalmihii lasoo dhaafay iyadoo 19 ka mid ahna la dhigay cusbitaalka maanta dadkan oo isugu jira kuwa magaalada gudaheeda ku sugnaa iyo kuwo laga keenay deegaanada ku dhowdhow ee miyiga ah ayaa la sheegay inay ku sumoobeen caano ay cabeen dadkan ayaa la sheegay inay ku jiraan dad aroos ah oo xanuunku u haleelay saacadihii ugu dambeeyey ee lasoo dhaafay wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay galabta degmada wadajir sarkaal ka tirsan ciidanka nabadsugidda ah ayaa qaraxa gaadhigiisa loogu xiray ka badbaaday, sida ay noo sheegeen dad xogogaal ah. Qaraxa oo ka dhacay waddada Via Liberia ayaa waxaa ku dhaawacmay 2 qof, waxaana ka badbaaday sarkaalkii gaariga lahaa. Qaraxa waxaa la sheegay in hay-adaha amniga ay gacanta ku hayeen kahor inta uusan qarxin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in wadahadallada lagu soo gabagabeynayo barnaamijka nukliyeerka ee dalka Kuuriyada Waqooyi ay si wanaagsan u socdaan, inkastoo ay jiraan walaacyo ku saabsan in Pyongyang ay xoojinayso goobaheeda nukliyeerka iyo gantaalada. Iyadoo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu isku diyaarinayo inuu booqashadii 3-aad toddobaadkan ku tago dalka Kuuriyada Waqooyi, ayaa Trump waxa uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in haddii isaga uusan ahayn Mareykanka uu xilligan dagaal kula jiri lahaa Kuuriyada Waqooyi. Qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn intaasaynu ku dhaafno dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Axadii toddobaadkan oo ku beegneyd 2-dii bishan July, waxaa magaalooyin badan oo dalka Mareykanka isugu soo baxay dad ka dibad baxayay oo diidanaa siyaasadaha maamulka madaxweyne Trump ee lagu kala saarayo caruurta iyo waalidkood. Waa dadka ka soo gudbaya xadka koonfureed ee dalka Mareykanka uu leeyahay Mexico. Dadkan ayaa dalbanayay in caruurtaasi aan waalidiintood laga kaxaynin oo meel qura lagu wada hayo. Haddaba dibadbaxyadii dhacay iyo inay raad yeesheen iyo in kale ayaa waxaan ka waraystay Cabdisalaam Xaaji Saciid oo ku sugan gobolka California, iyo Faisal Deri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota. Cabdisalaam Xaaji Saciid ayaan marka hore weydiiyey inuu sawir guud naga siiyo dibadbaxii dhacay maalintii Axadii.
Maxamedow, dibadbaxyo aad iyo aad u waaweyn ayaa ka dhacay guud ahaan dalka Mareykanka oo iska dhan magaalooyinka ugu waaweyn. Waxaana ka soo qayb galay magaalo kasta dad kumanaan kun kor u dhaafayay. Waxaa kaloo ku jiray iyaguna dad madaxa ahaa Congressyo ay ka mid yihiin, senatara ay ka mid yihiin, iyo dad kale oo caana oo Mareykanka aad looga tixgeliyo, fanaaniin magac weyn kuleh Mareykankuna ay ka mid ahaayeen. Isku soo wada duubo maalintaas ayadaa waxaa dhacay mudaharaad dadka Mareykanku ay aad u sugayeen oo muddana laga soo shaqaynayay.
Waan gartay Faisal oo jooga Minnesota. Faisal, xisbiga Jamhuuriyad ka tirsan tahay, arrintii dhacday amaba maalintii dibadbixii weynaa maalintii xadda laisugu soo baxay, wax isbedela ma ku sameeyey maamulka madaxweyne Trump arrinta ku aadan kala saaridda caruurta iyo waalidkood marka laga hadlayo dadka ka yimid dhinaca Mexico ee ku sugan xadka koonfureed ee dalka Mareykanka?
Maxamedow, waxaa cad in dibadbaxyadii tirada badnaa ee usbuucan hadda Mareykanka ka dhacay in ay saameyn siyaasadeed ku samayn doonaan dalka Mareykanka. Laakiin waxaan doonayaa inaan kala qaado 2 arrimood. Midina waa siyaasadda aqalka cad oo iyagu mar walba ololaha doorashooyinka ku soo galay inay wax ka qaban doonaan arrimaha socdaalka, oo uu madaxweyne ahaa tan talada haya Trump uu yiri waxaan derbi weyn ka dhisayaa halka u dhexaysa dalka Mexico iyo Mareykanka. Midina waa dhinaca kooxda sharci dejiyaha ama Congresska iyo Senatka loo yaqaano. Marka arrintan dibadbaxyadu waxay saameyn la taaban karo ku samaynaysaa kooxda loo yaqaano Congresska iyo Senatka, labadaa way ku samaynaysaa. Laakiin aqalka cadi wuxuu weli ku sii adag yahay in uu ku adkaysto inuu u baahan yahay in si guud looga hadlo arrintan socdaalka ah, oo iyagana la siiyo dhaqaale ay ku sameeyaan derbigii ay dadka u ballan qaadeen. Marka wax badan oo gorgortana ayaa jira oo dhinaca siyaasadda ah. Marka waa dabcan way ku samaynaysaa, laakiin gorgortanka siyaasadeed ayay doonayaan inay u gogol xaalaan si lacagta ay u helaan derbiga lagu samaynayo.
Waan gartay Cabdisalaan oo jooga California. Cabdisalaan, California waxaa ka mid tahay dalalka xadka la leh, aan idhaahdaa gobolada xadka la leh dalka Mexico, bal tirada meesha joogta iyo in arrintoodii wax laga qabtay in kale?
Maxamedow, guud ahaan Mareykanka, California waa gobolka ugu badan ee ay degan yihiin ama ay ku nool yihiin dadka soo galootiga ah ee aan sharciga lahayn oo weliba wadamada xuduudka la wadaaga Mareykanka iyo meelaha fogba waxaa la yidhaahdaa kasoo gala. Magaalooyinka waaweyn oo Los Angeles ay ka mid tahay, San Diego ilaa iyo waqooyiga San Francisco, waxa ay ahaayeen meelaha mudaharaadyada kumanaan kun ee qof ay isugu yimaanayeen, oo weliba ay dibadbaxyadaasna ku muujinayeen daroonkooda waxa uu yahay. Waxyaalaha ugu faraha badan ee ay ka calaacalayeen waxaa ka mid ahaa caruurta iyo waalidiinta la kala kaxeeyey oo ku kala nool meelo kala duwan, ama masalan waalidiintu xabsiye ayay ku jiraan, caruurtana waxaa la geynayay meelo kale oo foster homeska loo yaqaano. Waxay markaa dadku wixii ay dadku ka cabanayeen oo ay ahayd bal in la isu geeyo dadkan, waxaan filayaa in badan oo ka mid a in aan waxba laga qaban, walow ay jiraan caruur iyo waalidiintooda oo la isu keenay. Xaakim San Diego jooga oo federaalka ka tirsana arrinta ayada uu ka hadlay, waxaana uu yiri caruurta da-doodu ay 5 sano ka yar tahay waa in muddo 14 cisho gudahood iyaga iyo waalidkooda la isu geeyo, kuwa 5 sano ka weynaa muddo bil ah waa in iyaga iyo waalidkooda ay la mideeyo. Wax walibaana waxay ku xiran yihiin waxyaalaha laga sugayo aqalka cad iyo dowladda madaxweyne Trump uu hogaaminayo.
Waan gartay Faisal, waxaad arrinta u kala saartay laba qaybood oo ah aqalka cad oo isagu ku adadag maaragtay arrintan socdaalka oo ah tii uba uu kusoo galay doorashada, iyo dhinaca sharci dejiyaasha. ma jiraan sharci dejiyaal jamhuuriya oo u baqaya kuraastooda marka laga hadlayo arrintan? Waayo waxaad moodaa in dadka shacabka Mareykanku ay aad ugu beer nugul yihiin caruurta yaryar ee waalidkood laga kaxaynayo.
Runtii maxamedo, arrinta waa sidaad u dhigtay, mar walba haddaa taariikhda dalka Mareykanka aad dib ugu noqoto, mar walba xisbiga haysta talada aqalka cad ee maamulka hogaamiya waxaa ku kaca 2 sano kadib xisbiga laga adkaaday. marka haatan waxaa siyaasadii maadaama laga adkaaday xisbiga dimuqraadigu waxay isku dayayaan sanadkan in ay aada u soo kiciyaan shacabka taageersan xisbiga dimuqraadiga. taasi marka waxay keeni kartaa in kooxda baarlamaanka oo iyagu doorasho ku jira in lagaga adkaado, taasina xisbiga jamhuuriga aad bay waxay ugu adkaysanayaan sidii ay u sii xajisan lahaayeen labada aqal. marka way jiraan kooxo badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo iyagu doonaya in arrintan wax laga qabto, waayo markaad fiiriso xagga saxaafadda caruur yaryar oo waalidkood laga qaaday, shacabka Mareykanka in badan oo ka mid a raalli kama ahan arrinta, ama ha noqdeen xisbiga dimuqraadiga ama ha noqdeen xisbiga jamhuuriga. labada xisbi dad badan oo ka tirsan baan arrintan bini-aadamnimo iyagu xagga bini-aadamnimada ka eegaya aan raalli ka ahayn caruur yaryar in laga qaado waalidkood. marka way jiraan dad ka tirsan baarlamaanka ama kongreska Mareykanka iyo senatka iyo aqalka hooseba labada aqal oo iyagu danaynaya in arrintan si degdeg xal loogu keeno. laakiin sidaan hore kuugu sheegay, aqalka cad waxay dan ugu jirtaa inay arrintan ku gorgortamaan oo yidhaahdaan maadaama aan rabno si guud in laamaha socdaalka oo dhan wax looga qabto, in derbigii lacagtii ku bixi lahayd iyagana loo hirgeliyo.
waan gartay cabdisalaan, gobolka California waa gobol liberaala oo dhinaca dimuqraadiga raacsan. xubnaha dimuqraadi gobolkaasi ka tartamaya, marka la eego arrintan fursadooda intay laegta?
maxamedow, fursad aad iyo aad u weyn ayay u tahay. waxaana jiraba in dhaqdhaqaaqyada hadda ay wadaan ay ku tusayso waxa ay doonayaan iyo damacoodu inta uu la eg yahay. waxaa lagu jiraa xilli xasaasi ah oo doorasho la filayo Mareykanka inay ka dhacdo, gaar ahaan maxaa la yidhaahdaa kongreska iyo senatka meelaha qeybtood. arrimahaasi waa arrimo taagan. californiana sidaad ogtahay waxaa awood ku leh xisbiga dimuqraadiga oo inta badan xisbiga jamhuuriga kama soo galaan dad fara badan, walow ay jiraan kongreska in dad uu kasoo galo, laakiin senatarada oo kale labadooda waxay kasoo galaan xisbiga dimuqraadiga. matalan ayanti dowid marka mudaharaadku dhacayay, gabar la yidhaahdo Kamala Harris oo senatarada ayaa aad uga hadashay oo Twitterka wax badan ku soo qortay, wareysiyana bixisay. xubnaha ayagu kongreskuna dabcan maxamedow waa fursada keliya ay haystaan si ay u kasbadaan dadka reer California, gaar ahaan dadka inta badan Latinoga loo yaqaano, oo arrintani ay aadka iyo aadka u saameynayso. Marka waa fursad dahabi ah oo aan la heli karin, iyaguna goolka inay dhaliyaan dabcan waajib ayay u tahay. Waa sida ay rabaan in ay wax u dhacaan. Xamidow,
aad iyo aad buu mahadsan yihiin. Cabdisalaam Xaaji Siciid oo ku sugan gobolka California iyo Faisal Deri oo ku sugan gobolka Minnesota. Intaynu barnaamij kaloo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Say Maxamed Cabdi Sandeere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban.
Dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadamo badan oo Mareykanku ku jiro oo soo saaray liisas ay Soomaalidu ku jirto oo aan loo ogolayn in ay Mareykanka tagaan. Inkastoo arrintaasi dood ay ka furan tahay, haddana dad Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan oo jira inay dalkooda ku laabtaan ayaa weli jira, iyadoo qaar kalena ay aaminsan yihiin in dhibaatooyinkii Soomaaliya horay ay dadku uga qaxeen ay weli taagan yihiin, taasi ay sabab u tahay tahriibka sii kordhaya. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Khaliif Axmed Gaabow oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda, iyo Siciid Cabdulaahi Abukar oo ah kalkaaliye dhinaca sharciga islamarkaana ka shaqeeya difaaca xuquuqda bini'aadamka, gaar ahaan qaxootiga. Labaduba waxay joogaan Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Bismillahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Yaasiin, waa mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a. Runtii arrinta waa arrin jirta, laakiin anigu ka shaqsiyan waxaan qabaa Soomaaliya waa qaxday, infacti waa qaxday, waa la qaxay, laakiin waxaa la rabaa qaxwo inuu dhammaad yeesho. Nidaam hadda magac Soomaaliyeed oo adduunyada dowlad ku matasha ayaa jirta. Waxaan dadka Soomaaliyeed u soo jeedin lahay, kulana tali lahay in ay horumarinta dalkooda iyo dhismahooda inay ka qayb qaataan, maadaama aad u jeedo in adduunyadu ay Soomaalida irdihii ka soo xirteen, iyo wadamo infacti Soomaaliya keliya maahan, wadamo badan, laakiin annaka Soomaalida ayaa naqusaysa. Waxaad u jeedaa in doomo ay badda dul sabaynayaan, lana diidan yahay inay soo degaan. Talyaaniga, Spain, Maraykanku ugu horreeyana, xataa hay-adihii sharcigu ay diideen. Soomaalidu waxay tidhaahaa layidhi lama oran waa cawska jiilaan. Anugu waxaan ku baaqayaa dadka hadda jira, wayba jiraan, laakiin dadyaawga kaleeto hays dejiyaano. Dowladda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dadka fursado shaqaale inay fursado shaqo ku noolaadaan, inay dadka u abaabusho.
Siciid Cabdulaahi Abuukar.
Bismillaahi raxmaan raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin. Yaasiin Wardheere, waa mahadsan tahay adiga iyo baxda v o eda. Waxaan leeyahay, marka hore, idaa curifa sabab butla alcajaba la yidhi, haddii sababta la garto ama kaag meeshuu ka baxayaa. Dadkan maanta hadda Khaliif uu ka mid yahay oo la yaaban yihiin qaxootiga aan weli dhooban Islii ama Kenya, asbaabtii annaga aan kusoo baxnay ayaa weli taagan. Qaxootigii la celiyey dhadhaab xoogga lagu celiyey, Kismaayo xera lagu ooday, waxaa yaab leh caruurtooda xataa iskuulka horay ma usii socon karaan, waxay dhaaf la'yihiin iskuulka afraad ama shanaad. Dhibaatooyin badanaa jirto. Markii wuxuu afka kusoo gunaanuday codsi uu ujeedinayay dowladda inay shaqo abuuraan, horta abuur environmentiga aan kusoo noqon lahayn, markaas aan ka hadalno noqosho aan noqonno.
Runtii ma xaqirayo inay dhibaato jirto, absolutely ma xaqirayo, laakiin waxaa caam ah dhibaato kasta dadka ayaa solution u ah, dadku inay xal raadiyaan ayay muhiimaddu tahay. U malay maayo walaalkay sida uu sheegay inay hadda xal naqanayso inay dadku badda dul saaraadaan, iyagoo dooma baca ku tahriibaya inay badda dul saaraadaan. Laga yaabay inay hal wiig ay dooman saaraadaan, la diiday inay dhulka ku degaan. Dowladihii kalete hadda inta badanba xagga dhaqaalaha ku hormaraya teknolojiyadana waad maqlaysay madaxweyne Trump inuu diiday totaliba inayna Soomaalidu dadyaawga soo geli karaan ay ka mid ahayn. Dhibaatada solution bay u baahan tahay, solutionkuna bulshada ayuu ka imaanaya. Waxaa marka baaqaygu yahay cid kasta gacan ka geysan karta arrinta xalinteeda, dowladda Soomaaliyana ugu horeyso inay u istaagaan, la abuuro fursado shaqo dadka Soomaaliyeed ku noolaadaan iskuulada ardaydu ku aadaan xaga amniga naftirkooda dadku inay ka qayb qaataan amni xumadu way jirtaa laakiin hadda xagee la aadaya Yasiin oo nin badda saaran oo hadda waxaad u qabtaa inay ba ka roonta inuu dhulka ku cabsoodo
marka taladeedu taawo
Saciid waxaad ka qayb gashay wax badan dooro culus oo dadka la celinayo inaan la celinin ayaa u doodi jirtay ururada xuquuqda bini'aadamka waxaana wali jira xuquuq badan oo ka maqan dadka qaxootiga hadii ay dalkii ay ku laabtaan diidaysid maxaad ugu haysaa halkan ma heleen sharciyo ma heleen waxbarasho ma heleen nolol ay kaga maarmaan dalkoodi
taas waa runtii dhibaato wali taagan maalin ma lagu xalinayo maalin kastaba waxaana la galeysaa albaab cusub waxyaabaha aruntii aadka ugu guuleysan waxay dib u dejinta nasiib darrosa siyaasadda isbedeshay waxay yimid madaxweyne Trump maxkamada qabsatay nasiib darro maxkamadii hadda arintaasi oo taariikhda gashay markii ugu horeysay maxkamad Mareykan ay ansixiso inkastoo ay leeyahay executive power ka madaxweynaha ansixinay laakiin go'aanka ayaa ah go'aan runtii xuquuq ah Soomaalida si go'an dib u gaarsiiyay marka taas weyn haysa halkan laakiin waxa socota dadaal badan hadaan kaaga taabto laba isbuuc kor waxaan la sameeyay data release
waqti la soo bandhigay
hay'ad la yiraahdo IRC oo American ah oo ku shaqaynaysa hawshan ilaa 4 sano waxa soo baxday in dadweynaha hadda waa shacabka Kenyanka inuu soo dhaweynayo Soomaalida ama qaxootigaba in sharciye la siiyo marka sharciye soo socdo oo insha Allah dadka la siin doono warka maxalla mowduuc markuu maxkamad baarlamaanka taa arin kale inuu ansixinay waa siyaasad laakiin waxaan ku sheegayaa aan ku guuleysanay oo aan rabo dadweynaha runtii in aan ugu dhigo in fariin farxad gelinaysa waxa soo baxay in dadweynaha inay diyaar u yihiin sharciyadii dadka lagu siin lahaa dadkii joogay 7 sano wax ka badanba inay bilaabatay maxalnaaq in ansixintood
haddii maxaad ku diidantahay hadii dalkii wali aanu nabad ahayn inay dadku meelaha ay joogaan integration ama dhisdhexgal ay ka sameeyaan
anigu dadka by force sida adduunyadu ay ku dhawaaqday oo Kenya ay kamid tahay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ay kamid tahay hay'adda badan oo caalami ah ay kamid yihiin la soo jeediyay dadka ayaan xoog lagu wadi anigu ma dhahayo dadka Soomaaliyeed xoog lagu wado qofka cabsii qabta oo malihi hadii ilaahay ku run yahay xoog lagu wado laakiin arinta taagan waxay tahay Yasiin waxbarashadii baa laga hadlay noloshii baa laga hadlay xariiqa qaxootiga ninkii tagay baa tagay hadday nolol u taalo Yasiin waa adiga ka jawaabaysid okay waxa soo horeeyay nolosha aad u jeedo ilaahay subxaanahu wa ta'ala nolosha wuxuu saldhig uga dhigay amal iyo dadku inay wax qabsadaan waa nolol xumo qofku inuu meel iska fadhiyo sugo hay'ada kaleeto ilaahay ku kalsoonaa waayo iyo juhdigiisa waa dhibaato inteeda leeg meel kasto tagtana Yasiin oo qof baa iska leh arladaas aad u jeeday ilaahay subxaanahu wa ta'ala qof walba meel uu makaniyo meeshi ilaahay rabbina makaniyay way jirtaa in marka waxa la garowsaday adduunyadii hadiiba laga diiday dawsha kalaba meeshi ma yaalo halkii ilaahayna makaniyay in juhdi la gelsho anigu hadda malee carruurta iyo dadka kale too iyo tiimta durbadii horaha laga wado laakiin dadka cilmiga leh waxbartay in cilmigooda dalka uga faa'iideeyaan dadkii business lahu ay wadanka dhexdiisa development ka sameeyaan amniga iyo security-ga iyo dib u heshiisinta ay ka qayb qaataan orientation farabadan la sameeyo Somali unity laga shaqeeyo halkii la dhihi lahay UN aan sugeynaa hay'adan UN kuwa ku hadder baan waxba qabanayn kuwa xariiqda dhaabta ku jiray wax ka qabtaan kuwa doonay ka saaran ma wax ka qabtaan Mareykanka iyo Kenya waa u jeedan dadka balaha ku dhamaaday way u jeedan ma indhala inaga way naga indhabadayeen maba xaqiray laakiin dhibaatada jirta waxay tahay in the future maxaan muuqda expectation fiican uma muuqda oo dhahaya dadkan dadka inta u yimaadeen waxay cunaan iyo waxay cabaan siinayaan ma muuqdaan in fact waan u jeedna inay dawladda kaalmeystaan dawladda wixii aragti ay ku biiriyaan dawladda hadii ilaahay ku roon yahay wixii sabood ay markaas u baahan yihiin way diistaan wixii dawladdu kari karto ay dadka ku caawiyaan sidaas daraadeed ay halkaas ka timaado for instance Yasiin waxaan metal kugu soo qabanaya gabar Soomaaliyeed oo xarada dhadhaab ka guurtay magaalada Muqdisho waxay ku leedahay faraborto doota la yiraahdo halkaas bay 8 cunug iyo hooyadeed ayay nolol uga raadidaa sida VOA-da u sheegtayna waan hubaa inaad dhageysatay sida VOA-da u sheegtay way ka heshaa marka maxaad u malaynaysaa dadkii gabadhaas 18 jirka ka khibrada badan ka xoog badan dad geli kara beera tacbi kara xoola dhaqi kara waxaad u qabtaa in hore loo dhaqaaqi karo
labaatankii juun ee sanadkan markii la xusay maalinta qaxootiga adduunka ee waxaa la muujinayay inaan la joojiyay barnaamijkii khasabka ahaa ee la celinayay dadka oo aan wax soomaaliya la khasbi karin hase yeeshee dadka iskood u laabanayo sida khaliif tilmaamayo ee dalkii ku laabanaya ee nolosha ka qayb gelaya miyaanay ku muuqan
ha waa ii muuqdaan maxayna runtii mudan yihiin bogaadin soomaalida waxay u baahan tahay cadaalad qaxootiga meel kastuu joogo uu shaqaysanaya dhadhaabta dhibtuu ku sheegaya way jirtaa laakiin soomaalida way shaqaystaan kakuma lagu shaqaystaa nairobi lagu shaqaystaa halkan qof unk ku biisho maga jiro soomaalida inay isdibirto soomaaligu wuxuu rabaa nabad 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 ayaa ikula yihiin soomaaliya
waxaan aragnaa kumanaan halkan ka naqday oo ka raysta laakiin anigu siimada ilaahay baan u daynayaa ilaahay subxaana wa tacaala siimada iskale laakiin waxaa muhiimka waxay tahay insaanku inuu shaqaysto insaanku inuu juhdi galo waxaa soo haray xagga nabadgelyada markii laga hadlayo xagga nabadgelyada xumada anigu ma aanan xaqirin marnaba ma aanan xaqirin laakiin nabaddu waxay u baahan tahay hadday tahay mid dib u heshiisiineed iyo islaax bayna annaas in laga shaqeeyo qoftii hadda aan karina anigu hadda maleeya hala qasbo
nabad inay soo dabaasho nabad la helaa nabad la helaa
ad iyo adayadu maasatii kuwaas waxay ahaayeen khaliif axmed gaabow oo ah nin isagu ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda iyo siciid cabdulaahi abukar oo ah kaaliye dhinaca sharciga ah islamarkaana ka mid a dadka u dooda xuquuqda qaxootiga iyo bini aadanimada labaduba waxay joogaan magaalada nairobi dooday gaabneed inta aynoo joogta intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
ciise wardheere ee odooda gaaban nairobi noogu soo diyaariya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii ciyaaraha axmed oo garabkayga fadhiyaan weydiiyo natiijada ciyaarihii ugu dambeeyey axmed
mahadsani zahra ciyaartii ugu dambeysay ee maanta dhacdana waxa ay ahayd ciyaar dhex martay dalalka sweden iyo switzerland ciyaartaasina waxaa gool iyo waxba ku adkaaday xulka kubadda cagta ee dalka sweden sidoo kalena goordha waxaa bilaaban doonto waqti ay saacad naga xigto oo kale ciyaarta dhex maraysa dalalka ingiriiska iyo colombiya ciyaartaasi ayaa kooxdii kasoo baxda waxa ay wareega sideedda koox ee koobka adduunka ku dhici doontaa kooxda maanta soo baxday ee dalka sweden waxaana ciyaarta dhaceysa caawa ee ingiriiska iyo colombiya ay tahay ciyaartii ugu dambeysay ee wareega 16-aad iyadoo iminka 7 dal ay u gudbeen wareega xiga oo ingiriiska iyo colombiya oo keliya ay ka harsan yihiin midkood inuu kusoo biiro
ood mahadsantahay axmedow haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada raxma roos guud ahaan idaacaddii fiidnimona waa naga inta aynu dhegaystayaal lixda iyo barka fiidnimo lixda iyo barka subaxnimo idaacadda aroornimo ku kulmayno waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. British